Vi får begynne, vi som her. Kan hende det dukker opp noen flere etter hvert, men de får sige inn. Ok, vi skal ha siste forelesning innenfor elektrisitetslæredelen av det av hele det elektrofysikkurset, som altså det to, måte, to hovedbolker, det elektrisitetslære, og så det magnetisme. Så det i dag skal vi ha siste forelesning på LR-delen, og neste uke begynner vi på magnetisme. Så blir det magnetisme to uker fram til påske, og så blir det et par forelesninger etter påske. Men vi gjør unna det aller meste av teorien her i før påske, faktisk. Så i dag så skal vi innom temaer som og begreper som dere veldig vel kjent med. Men vi skal se litt igjen da, se på noen av de begreper fra et mer sånn fysikk ståsted og ikke så og på en måte ikke anvendelsen av det i en elektrisk kretssammenheng, for det gjør dere i resten av kurset her og i diverse andre fag. Så det som er tema i dag i hvert fall er strøm og resistans og elektromotorisk spenning. Og resistans er jo på og såkalt mer i en vanlig sammenheng, det motstand. Og så det da begrepet elektromotorisk spenning, det skal vi komme bort i flere sammenhenger, også innenfor induksjon når vi kommer til det i magnetismen. I dag så skal vi se på elektromotorisk spenning i sammenheng med batterier og litt sånn overfladisk og hvordan et batteri egentlig virker. Så det er den vinklingen vi skal ha på det i dag. Så la oss begynne med konseptet strøm da, se litt på hva er elektrisk strøm i en liksom ut fra en litt sånn mikroskopisk innfallsvinkel. Så la oss lage en skisse her av en leder, elektrisk leder. Og det er i bunn og grunn et materiale som kan lede elektrisk strøm. Det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Og veldig vanlige ledermaterialer er jo metaller av diverse slag. Da. De er veldig gode ledere for elektrisitet. Og så har du på den andre siden har du isolatorer, som plastmaterialer og sånn, de leder ikke strøm nesten i det hele tatt. Og så har du en kategori imellom det, som kalles for halvledere, som leder strøm halvveis bra, men som har visse egenskaper som gjør at de brukes utrolig mye innenfor alt som er av elektroniske dulpeditter. For eksempel den smarttelefonen som sikkert 100% av dere sitter på, eller har. Der er det mye halvlederkomponenter. Ok, men en elektrisk leder, hvis vi kikker på innsida av den, hva er det egentlig er for noe? Så vi lager en lite sånn langsgående tversnitt av en leder. Og det som er en realitet, det er at skal du gå strøm i en leder, så er det nødt til å være et elektrisk felt inn i ledet. Så det skal vi komme mer inn på om ikke så lenge. I hvert fall, når du har et elektrisk felt, altså en E-vektor inni en sånn leder, så vil det fungere som en driver for strømmen. Og strømmen, det som er strøm, det er rett og slett en forflytning av ladninger. Og du må ha da, det er ladninger som vi så kaller for frie, altså ladninger som faktisk kan, som kan bevege seg inn i lederen. Da. Og i metaller så er det mange sånne frie ladninger. Det er derfor metaller er så gode, elektriske ledere. For der er det elektroner som i atomene, da, i metallet. En del av dem er, de er veldig løst bindet til atomer, og de har en tendens da, til å bevege seg veldig raskt. Eller raskt. De kan veldig fort bli satt i bevegelse, var det jeg mente, når du setter på et elektrisk felt. Så hvis vi nå bare tenker oss en sånn ladning da, som kan bevege seg inn i lederen, så ladning Q, så når det er påtrykt et elektrisk felt, så vil de her frie ladningene vil bevege seg, og de vil få en viss hastighet. Og vi skal se at det er den hastigheten som vi kaller for V med indeks D, som står for en drifthastighet, altså det er den hastigheten som elektronene har da, i det typiske elektroner som beveger seg, men veldig ofte så tenker vi oss at strøm er den veien som en positivt ladd partikkel vil gå. Det er det som er definisjonen av strøm. Ja, spørsmål? Spørsmålet er, jeg bare sier det for opptakets del, om er det riktig å si at elektronene i de ytterste skalene, om de blir eksitert eller om de blir ionisert? Ja, jeg tror det riktige måten å si det på er at elektronene blir eksitert, men atomene blir ionisert. Ja, fordi at de blir laget om til joner, atomene blir laget om til joner. Det er et atom som er et ion når det ikke er nøytralt ladd. Men elektronene i seg selv blir eksitert, altså de blir på en måte sparket ut av sine trygge omgivelser i de her ytterste skala. De frigjører seg helt fra atomene, som du sier, ja. Det er akkurat det de gjør. Men de er, for i metaller så er de nesten i utgangspunktet, altså jeg tror der en del av elektronene i de ytterste skala er nesten fri i utgangspunktet, så de ligger nærmest bare og svømmer helt fritt da. Så med en gang du setter på et felt, så vil du få en drift av ladninger inni metallet. Så den D-en der, altså VD-en der, det kaller vi også for en drifthastighet. Og da kan du, hvis du vil være litt sånn kritisk nå, så ser du, drifthastighet, er det, hva slags hastighet er det, og er det, når jeg bruker det som et begrep, så høres det ut som det er en type konstant hastighet. Og det er faktisk riktig at når vi har gitt et visst elektrisk felt i en strømleder, så tenker vi oss at altså ladningene som beveger seg med en type konstant hastighet gitt styrken på det feltet som finnes. Men da kan du si at er det riktig? Fordi at når du elektrisk felt, det betyr jo at du har en kraft. For kraften er jo Q ganger E-vektor, som vi så på veldig tidlig i kurset her. Så når du har et elektrisk felt, så har du en kraft. Og når du har en kraft, så har du også en akselerasjon. Og når du har akselerasjon, så er ikke hastigheten konstant. Så det vil jo si at når det er et E-felt så vil inni en leder, så vil ladningene kontinuerlig bli prøvd akselerert. Og det er også riktig. Men hvorfor er det da riktig å snakke om en drifthastighet? Jo, det er fordi at den bevegelsen som typisk elektronene utfører når de inni en sånn leder, når det er et E-felt der, den er ganske kaotisk. Så de vil ikke bare, jeg bare lager et kjapt skiss her på tavla, de vil ikke bare bevege seg sakte sånn stille og pent bortover mot høyre hvis du har et E-felt som peker mot høyre sånn. De vil, på grunn av at det er masse andre atomer inne i metallet, så vil de her som beveger seg, de vil kollidere med et atom, og blir sendt i en eller annen retning, kolliderer med nytt et, blir sendt i en tredje retning, og så videre kolliderer Så du vil ha en type veldig sånn sikksakk-bevegelse, helt sånn kaotisk type bevegelse. Men på grunn av at du faktisk har et elektrisk felt da, som prøver å akselerere en positiv partikkel mot høyre her, så vil det være en nettobevegelse. Selv om den er kaotisk sånn, så vil du ha en nettodrift mot høyre da, på tavla her når det er en positivt ladd partikkel. Og det er den måte nettodriften, som er en slags gjennomsnittlig posisjon til det her, de ladningene her. Når posisjonen du følger, og som du sier at ja, men den har jo, det kan jeg kalle for en drifthastighet. En slags gjennomsnittlig posisjon av et elektron når det er i en sånn sikksakk-bevegelse. Og det viser at den er gitt et elektrisk felt, så får egentlig alle ladninger som beveger seg, de får en viss konstant drifthastighet, da, så lenge feltstyrken er den samme. Og vi skal se etter hvert at det er nettopp feltstyrken som bestemmer hvor stor den drifthastigheten blir. Så derfor vi vet at det er sånn, men etter at vi vet at det er sånn, så glemmer vi på en måte det, all denne sikksakk-kaotiske bevegelsen. Og så lager vi et bilde av at ladningen som beveger seg, de ligger fint i kø, og alle beveger seg pent og pyntelig med den samme drifthastigheten mot langs en retning av lederen, avhengig av hvilken retning feltet beveger. Så det er liksom det som er det forenklet bildet. Ja, spørsmålet er om det varierer på hvilken type materiale, og det gjør det absolutt. Det skal vi også komme inn på om ikke så lang tid. Det er veldig materialavhengig. For veldig gode ledere så får du mye mer respons på et konkret felt enn du gjør på en dårligere leder. Det er nesten nettopp det som bestemmer hvor god en leder er. Så det er helt riktig. God observasjon. Så det totale bildet er at litt lenger borti her så tenker vi oss at vi har flere ladninger da, som de bare alle sammen, de har en hastighetspil som er sånn pen og pyntelig bortover mot høyre. Og det bildet er godt nok og riktig nok altså, i det store perspektivet. Men vi, som sagt, vi vet at egentlig er det et mye mer sammensatt bilde sånn i bånd. Men vi bryr oss ikke om da, nå etter at vi har skjønt det. Så i hvert fall, når du en viss felt, du har en drifthastighet, og da kan du begynne å måle på det, altså hvor mye ladning er det som faktisk passerer gjennom et, si at vi nå har definert et tversnitt borti her, men nå indikerer med en sånn grønn sirkel her, med et visst tversnittsareal A. Så skal vi prøve å lage noen tallstørrelser som beskriver hvor mye ladning vi har, i bevegelse. Så må vi se på hvor mye ladning passerer et sånt tversnitt da, i løpet av en viss tid. Og det kan vi, så den størrelsen der, den vil vi gjerne prøve å bestemme. Så hvis vi nå sier, vi definerer at delta store Q, det er den totale, eller den mengden ladning som passerer et tversnitt av lederen i løpet av et visst tidsrom. Så delta Q. Det er mengden ladning som passerer et tversnitt av lederen i løpet av tiden delta T. Skal jeg straks skrive opp her. Så et visst tidsrom delta T, så tenker vi oss at vi har målt en viss mengde ladning, totalladning, som har passert gjennom lederen. Og da vet vi, og det er jeg sikker på at dere, og aller fleste av dere, sannsynligvis alle, har sett den definisjonen her før, at elektrisk strøm er netto basert på mengden ladning og hvor lang tid det tar. Så grunndefinisjonen av strøm, og som vi vet er vanlig bokstav for strøm, er I, store I. liten I brukes også faktisk en god del. Det har dere sikkert også sett. Så I, det rett og slett den mengden ladning, delta Q, deler på den tida det har tatt for ladningen å passere gjennom det tverrsnitt. Så vi ser måler, altså mengden ladning, over et visst tidsrom delta T, og så sier vi at det er faktisk ladning, total ladning per tidsenhet. Og det der er en gjennomsnittsstørrelse, men som veldig mye av de her størrelsen, så kan vi også si at strømmen ikke bare er et gjennomsnitt over et tidsrom, men strømmen er noe vi kan måle her og nå ved et hvert tidsrom, og da må vi la denne delta T-en gå mot null, for at det skal bli helt riktig, og da blir det, som vi ser det, så er det her definisjonen av den deriverte. Så vi sier at strøm er rett og slett den deriverte av ladningen med hensyn på tida T. Så der må vi da tenke oss at ladning, totalt den ladningen som har passert, er en funksjon av tida T. Altså hvis vi starter ved T lik 0, og ser på hvor mye ladning har passert opp til et visst tidsrom T, så er det definerer det funksjonen Q av T. Og det er slett hvor raskt den Q av T-funksjonen stiger, det er det som sier noe om strømmen. Altså strøm per tidsenhet, deriverte av den funksjonen. Så det er strøm. Den sier, det er en integrert størrelse som sier noe om en total mengde ladning som har passert gjennom et tverrsnitt. Og det er den samme, altså den sier ingenting om hvor stort et tverrsnitt er. Så det er klart en viss størrelse strøm, altså 1 ampere strøm, det vil oppleves ganske forskjellig inne i strømlederen. Altså om du har et veldig stort tversnitt som den strømmen passerer gjennom, eller om det er et veldig lite tversnitt. For hvis du har et veldig lite tversnitt, så må det være mye mer ladning, altså mye tettere mellom ladningen. Og det sier ikke strømmen noe om. Men hvis en også vil på en måte ha oversikt eller koll på hvor tett det er det mellom ladningen som fører strømmen, så må vi se på noe som vi kaller for en strømtetthet, altså ladning per areal. Da tar vi strøm per areal. Da tar vi ikke bare strømmen, men vi ser også på hvor stort areal er strømmen fordelt på. Og strøm per areal blir da et uttrykk for hvor tett ladningen er, altså hvor tett det er mellom ladningen. Og den størrelsen kaller vi da for strømtetthet. Så den skal vi skrive opp neste. Og strømtetthet, vanlig symbol for den, det er bokstaven J, som da er strøm, deler på det tversnittsarealet som strømmen passerer gjennom. I deler på A. Det viser seg at den strømtettheten er veldig tett knyttet opp mot den faktiske drifthastigheten. Den utledningen er ikke spesielt vanskelig å gjøre. Den går fint an å skjønne. Men jeg gjør den ikke igjen nå. Jeg tror læreboka gjør den utledningen, så hvis det er nysgjerrig, så er det bare å kikke på den. Men strømtettheten er veldig tett relatert til drifthastigheten. Og det er kanskje ikke så... Det er faktisk ikke så utenkelig at det er sånn. For strøm er jo rett og slett ladningsbevegelse per tidsenhet, og at det har noe med hastigheten å gjøre, det er kanskje ikke utenkelig. Så jo større hastighet du har på det som beveger seg, jo større strøm kan du tenke deg at du får. Så jeg skal uten å føre bevis, så skal jeg bare skrive opp den sammenhengen som er da, mellom strømtetthet og drifthastighet. Jeg bare skriver her, altså det viser seg. At strømtettheten er faktisk direkte proporsjonal med drifthastigheten. Så, og den konkrete sammenhengen er at strømtettheten er en størrelse lille n, som jeg straks skal definere. Og så er det Q, er ladningen, det skal jeg jo skrive opp, men det er ladningen til hver enkelt partikkel da, som i bevegelse inne i lederen. Og så skal det her ganges med drifthastigheten. Og den lille N der, det sier noe om hvor mange frie ladningsbærere som finnes inne i lederen. Det altså antall, kan si, antall frie ladninger per volumenhet inne i lederen. Det den N der. Antall frie. Når jeg sier frie ladninger, så betyr det ladninger som tilgjengelig for å beveges, for å lede strøm. Hvis det blir påtrykt en spenning eller et felt da, inn i lederen. Så antall frie ladninger per volumenhet inne i lederen. Og det der en størrelse som materialavhengig, da, kanskje naturlig nok. Og det jo en typisk størrelse som du kan finne i en tabell hvis du har behov for det. Det i hvert fall ikke noe du går rundt og husker på. Det noe du slår opp i så fall. Så det N, og så var det den Q-en her da, som var ladning til hver partikkel som beveger seg. Jeg har skrevet opp det her som en vanlig skalar sammenheng, altså sammenheng mellom skalar og størrelser, bare jeg har sett på størrelsen av hastigheten. Men vi vet at hastighet egentlig en vektor. For hastighet, det sier noe om en bevegelse, det har både en størrelse, altså du sier at en hastighet måler du i meter per sekund eller noe, men det også viktig hvilken retning noe beveger seg. Så det forskjell på at noe beveger seg vestover eller noe beveger seg nordover, selv om størrelsen på hastigheten den samme. Så hastighet en vektor. Og da sier vi også at strømtetthet også en vektor. Så vi bare påstår at den sammenhengen her egentlig en vektorligning. Det definerer faktisk størrelsen eller retningen på strømtettheten. Det den samme retningen som landingen beveger seg. Så jeg skriver opp det. Sammenhengen over egentlig en vektorligning. Så den der strømtettheten J, den putter vi et vektortegn over, så den sier vi at har en retning, og den retningen da akkurat den samme som retningen til drifthastigheten til ladningsbærere. Men du får da den tettheten N, altså ladning per volumenhet, ganger ladningen til hver enkelt, og så ganger drifthastighet vektoren da. Så det i hvert fall, når vi har kommet dit hen som vi nå, så har vi i hvert fall en sammenheng mellom, altså vi har definert strøm og strømtetthet og sett at det en sammenheng mellom strømtettheten og hvor rask ladningene beveger seg inn i en leder. Men jeg har både påstått litt, bare litt tidligere, at det at du får en strøm, at du nå har en hastighet, det basert på at det finnes et elektrisk felt. Og vi skal nå kikke litt mer grundig på sammenhengen mellom det elektriske feltet og den resulterende strømmen som du får i lederen. Så vi bare slår fast her at, som et faktum at strøm skapes av et elektrisk felt i en leder. Du må ha et felt for at du faktisk skal få strøm. Så strøm skapes av et elektrisk felt i en leder. Det er et faktum. Og vi skal uten å føre noe bevis, det er også en sånn erfaringsmessig sammenheng som jeg skal skrive opp nå, eller det jeg kaller for empirisk. Empirisk er på en måte noe du har målt eller observert, finne ut, uten at du har nødvendigvis noen fundamental forståelse for den sammenhengen. Empirisk betyr bare en relasjon du har målt deg fram til i utgangspunktet. Men det er en sånn, det finnes en veldig tydelig og relativt enkel sammenheng mellom feltet og det som da er av strømtetthet. Så beskriver jeg følgende relasjon. Er gyldig for en del materialer. En del type materialer. Og den relasjonen er at det er faktisk en direkte proporsjonalitet mellom det elektriske feltet og den strømmen du får. Men nemlig strømtettheten. For strømtettheten, det blir jo, altså strømmen er en gjennomsnittsstørrelse over et helt tversnitt. Strømtettheten kan du definere på et vilkårlig punkt inni lederen. Så hvis du har det tversnittet ditt, så kan du definere strømtettheten hvor som helst inni lederen. Og det er den sammenhengen da, som finnes for denne her type, for en viss type og ganske mange type materialer, det er at det elektriske feltet er bare en proporsjonalitetskonstant, som vi kaller for ro, som jeg straks skal si noe mer om hva det er for noe, ganga med J-vektor. Så elektriske feltet og strømtettheten er direkte proporsjonale, altså direkte avhengig av hverandre. Så dobler du det elektriske feltet, så vil du også doble strømtettheten. Direkte proporsjonal. Og den størrelsen ro, den proporsjonalitetskonstanten, den kaller vi for resistivitet. Ikke resistans, men resistivitet. Og jeg skal straks komme inn på forskjellen mellom de to størrelsen. Så roen der. Resistivitet. Og den er en konkret størrelse som er nettopp avhengig av den type materiale du har. Så det er en materialkonstant. Så den har en verdi for kobber, en annen enn for jern, en tredje enn for sink, og så videre. For hvert type materiale du har, så har du en resistivitet som du kan, som er også et type tabelloppslagstørrelse. Så jeg beskriver her at den er materialavhengig. Og den relasjonen her er så sentral og viktig at den har fått et eget navn. Og det navnet har dere hørt mange ganger, det er jeg helt sikker på. Men det er ikke sikkert at dere har sett den her formen av denne sammenhengen, som også har blitt en lov. Og det her er faktisk det som egentlig er Ohms lov. Dette er Ohms lov. Det er det her som er Ohms lov. E-felt er direkte proporsjonal med strømtetthet. Og det er det som er, vi skal ikke drøyde så lenge før enn vi skal bruke den her nå til å utlede den mer vanlige formen av Ohms lov som en bruker i praksis. Da. Men det er det her som er grunnsammenhengen. Det er dette som er. Og så hadde det ikke vært noe Ohms lov U er lik RI eller V er lik RI hvis det ikke var for denne her. Så det er faktisk ikke vanskelig heller å komme fram til standard Ohms lov ut fra denne her. Men resistivitet er også et mål på i hvilken grad materialet motsetter seg ladningsbevegelse. Og det kan du kanskje se for en, hvis du tenker det, en fast eller for en gitt påtrykt elektrisk felt. Så hvis du da har et material med stor resistivitet, så får du en liten strømtetthet. Hvis du har liten resistivitet for samme feltet, så får du en mye større strømtetthet. Så for, hvis du har liten resistivitet i et materiale, så får du mye respons da, i form av strøm når du setter påtrykker i et elektrisk felt. Så det er liksom tolkningen av denne resistiviteten. Så en liten resistivitet betyr også at det er en god leder. Og det er altså, en annen viktig sak med Ohms lov her, er at hva er det som er årsak, og hva er det som er virkning? Og det er altså det elektriske feltet som er, jeg skal ikke si roten til alt ondt, men i hvert fall roten til all bevegelse inn i en leder. Det er feltet som er liksom den eksterne størrelsen du påtrykker. Det du får at er en strøm. Målt her da, i form av en strømtetthet. For det her er en sammenheng da, som gjelder på et hvert punkt inne i strømlederen. E-feltet, vet vi, det er definert overalt. Altså, hvis du først har et E-felt, så er det et vektorfelt som du kan si at det er definert på et vilkårlig punkt inne i lederen. Og da er det altså strømtettheten på det punktet som er avhengig av E-feltet på det punktet. Så det her gjelder for alle overalt da, inne i strømlederen. Så er denne relasjonen gyldig. Og har du et annet, hvis E-feltet varierer over lederen, så får du andre strømtettheter i utgangspunktet over lederen. Det vet vi at det er ikke bærekraftig på sikt når du har hvis du har en stabilt situasjon, der ting, en leder som er i en krets, der ting går, rusler og går med stabilt. Du kan ikke ha veldig mye forskjellige strømtettheter og hastigheter rundt omkring, for da får du opphopning av ladning. Så i en likevektssituasjon så vil det her føre til at E-feltet blir noenlunde like stort overalt inni en sånn leder. Men det var en liten parentes, men det er den også. Men sammenhengen er på mikroskopisk nivå. Det her gjelder overalt. Så feltet skaper strøm. Strømtettheten er konsekvensen av det. Det blir som Newtons annen lov. F er lik MA. Det er kraften som skaper bevegelse, og akselerasjonen er resultatet av den kraften som virker. Det er på en måte litt sånn... Det her er en slags Newtons annen lov da, for strømledere, på et vis. Så sånn er det. Men vi skal ganske... Det første vi skal gjøre nå er å gå videre og utlede den mer vanlige formen av Ohms lov. Da ser vi ikke bare på et punkt inn i leder, da tar vi for oss en bit av en strømleder. Så skal under nå her skal vi straks lage en skisse av en konkret del av en leder. Så tenker at vi har en leder som vi ser for oss med en liten sylinder av noe slag. Så er en sylinder som ligger i planet her på et vis. Og så har vi en noe tversnitt på enden her. Så en liten sånn sylinder. Og vi skal spesifisere, vi må ha noe geometri som vi spesifiserer den med, og det er tversnittsarealet av lederen. Og så må vi også her ha kunnskap om hvor lang lederen er. Så vi har en lengde L. Vi ser på en bit med en viss lengde L. Og da tar vi utgangspunkt i Ohms lov, sånn som jeg har definert den over. Og nå gjør jeg det her uten vektortegn, bare for å forenkle. Så E-feltet er resistiviteten ganger J, strømtettheten. Strømtetthet vet vi er strøm deler på areal. Så det kan vi skrive som rho ganger I deler på tversnittsarealet A. Så det er det elektriske feltet. Men hvis vi har et homogent felt, så vet vi også at... Sånn, for her nå har vi tenker oss nå at E-feltet peker den veien her, da, bortover lederen. Hvis nå feltet er homogent, og som jeg prøvde å hinte om i sted, så i en sånn stabil situasjon, så vil feltet på en måte homogeniseres. på grunn av at du ikke kan ha opphopning av landninger. Så du må ha en noenlunde jevn strøm av landninger, og da vil feltet være bli noenlunde homogent. Og da vet vi at spenningen V, som jeg nå vil kalle den, over den biten her, jo, den er når feltet homogent, så har vi utledet tidligere ved at spenning er E-felt. Det felt ganger avstand. Så det er, når feltet homogent, så er det en sammenheng mellom E-feltet og spenningen. Så felt ganger avstand, og det er spenningen over den, må jo da være lengden L. For det er den lengden som E-feltet nå... Det er der vi nå har et elektrisk felt, i den biten vi ser på. Så E ganger L, ja, la oss kikke litt videre på det, og så putter vi inn det uttrykket over her for det elektriske feltet, så da får vi rho ganger I delt på A ganger L. Tenn opp den I-en på nytt, den ble ikke veldig pen. Her, I. Strømmen I her. Det blir ikke så mye bedre der, faktisk. Sånn, tredje gang. Der har vi en I. Så rho ganger I over A ganger L. Og så skal vi... Og da har vi sånn sett finnet en sammenheng da, mellom strøm og resistivitet og litt geometriske størrelser og spenning. Men vi skal skrive det opp på en litt annen måte. Så spenningen V er da rho ganger L dele på A ganger I. Her. Og den saken her, størrelsen der, den kaller vi vanligvis for store R, som da er resistans eller motstand. Så ved å gjøre det på den måten her, så får vi at spenning er en konstant størrelse R ganger strømmen I. V er lik R ganger I. Og den der har dere jo sett mange ganger før. Spenning er motstand ganger strøm. Men da ser vi her at det her gir oss en helt konkret definisjon av en måte å regne ut motstand er på, og den avhenger av materialet vi har, resistiviteten av materialet. Og for den konkrete biten her, så er den også avhengig av lengden av lederen, så den er proporsjonal med lengden, og så er den omvendt proporsjonal med tversnittsarealet. Og det er også noe som er kjent, at når du øker tversnittsarealet, så vil du minke motstanden i en leder. Ja, spørsmål? Om en gang til, om det er... Nei, det strømføringsevne er det... Det er, da må du ta den på en måte en inverse av det. Det er det vi kaller for konduktivitet. Men det er mer å tolke som en motstandsevne, i den forstand at hvis du øker den størrelsen der, så betyr det at lederen har større motstand. Så på en måte er det du kan si at det er en strømføringsevne, bare at det er en omvendt strømføringsevne. Altså i den forstand at hvis du skal definere en størrelse som har med evne til å føre strøm, så vil du tenke at den gjør en stor verdi av den størrelsen, vil da bety at den leder godt strøm, og en liten verdi betyr at den leder dårlig strøm. Og da må du se på den inverse av det. Og det er faktisk en over den roen der, kalles vi også for konduktivitet, altså ledningsevne. Så den inverse av resistiviteten kaller vi for konduktivitet. Jeg har ikke skrivet opp det nå. Men det er litt på hvordan du ser det. Men det er så klart det er et mål på hvor godt eller hvor dårlig du leder strøm. Men stor resistivitet, da får du høy motstand. Og har du en lengre leder, en ganske lang leder, får du større motstand. Men... har du stort tversnittsareal, så vil du minke motstand. Og det er... Sånn er det jo også. Det, ja, hvis du driver med og legger opp strøm i et hus eller noe, så dimensionerer du ledninger etter hvor mye strøm du tenker det skal gå i en ledning. skal du gå mye strøm, så må du ha større tversnitt for at det skal være passelig dimensjonert. Det har nettopp med det her å gjøre. At når du har et lite tversnitt, så får du for et gitt type materiale, så får du større motstand. Og det vil du ikke. Du vil, ikke ha. Du vil ha så lite motstand som mulig. Så det her er altså Ohms lov. Og det er for en sånn type enkel geometri som det her er for lederen, så holder det at vi kjenner resistiviteten til materialet, vi kjenner materialtypen, så vi kjenner geometrien på lederen, og da kan vi regne ut motstand. For den her type materialer. Og den type materialer som tilfredsstiller den loven her, kaller vi da for ohmske materialer, de som adlyder Ohms lov, men det er ikke alle typer materialer som gjør det. Men veldig mange av de materialene som finnes da, i strømleder og i standard motstander, de adlyder Ohms lov. Nemlig at spenningen er proporsjonal med strømmen. Men der ser vi også, før vi tar pause her nå, at jeg stresset det med at når E er lik rho ganger J, altså E-felt er proporsjonal med J, så sa jeg at det er feltet som skaper strømmen, og den resulterende strømtettheten er konsekvensen eller resultatet av det. Du får tilsvarende tolkning her også, og det er noe, sånn sett, noe som dere er kjent med fra før, nemlig at det er spenningen. Du må ha en påtrykt spenning for at det er den som skaper strøm. Uten en spenning så har du ikke strøm. Og strømmen er bare resultatet eller konsekvensen av den spenningen du påtrykker. Men spenningen er jo direkte da avhengig av det elektriske feltet. Så det er to helt identiske måter å se det på. Spenningen er det som skaper strøm, og strømmen er bare resultatet av det. Og Ohms lov sier rett og slett bare noe om, for en gitt spenning, hvor mye strøm får du? Jo, det er styrt av hvor stor motstand du har. Det er klokka er straks 11, så vi da passer det godt å ta i pausen nå, så begynner vi at kvart over. Da fortsetter vi. Vi skal, teamen her, skal vi se litt mer på virkemåten til batterier. Og dermed så kommer vi da inn på det begrepet som vi kaller for elektromotorisk spenning. Og som jeg sa, det elektromotorisk spenning, det bruker vi i flere sammenhenger. Og vi skal, når vi begynner med magnetisme, så skal vi se at vi kan få elektromotorisk spenning indusert med hjelp av magnetiske felt. Men det er en annen type elektromotorisk spenning enn det som finnes for eksempel da, i et batteri. Så vi skal ta batterier nå da, og komme til dem indusert dem senere. Så, batterier. Og igjen da, så er vi jo kjempeglad i å kikke litt inne i batterier, og ikke bare se på det som en black box som leverer et eller annet, men vi skal ta en kikke litt, forstørre opp batteriet litt, og prøve å se litt rann i hvert fall. Litt mer grunnig på hva som skjer inni. Ikke veldig, veldig grunnig, men vi skal i hvert fall prøve å forklare hovedessensen i virkemåten i et batteri. Og det er egentlig ikke så innmari komplisert hvis du ikke går alt for djupt ned i materien. Så vi skal forhåpentligvis gå passelig djupt ned i materien. Så et batteri er jo typisk noe som du putter inn i en elektrisk krets av noe slag, og det er jo det nettopp for å produsere og drive strøm i kretsen. Så hvis du tegner opp en helt enkel krets, så kan vi se på batteriet her som en, vi lager den da som en litt sånn større kladd der for å kunne gjøre noen skrublerier inne i batteriet. Så der har vi batteriet, og enkleste type krets vi kan tenke oss er jo å ta batteriet, slenge på en strømleder, og så putte på en motstand her på andre siden. Og så slutter vi kretsen på den måten her. Så her har vi en motstand her, og når vi da har batteriet på, så vil du drive en viss strøm i kretsen. Det som skjer inni batteriet, og grunnen til at batteriet kan drive strøm i det hele tatt, det er fordi at inni et standard sånn type batteri, så skjer det noen kjemiske reaksjoner. Så når du kobler på en strømleder, som betyr at du får tilgang på noen frie ladninger, så er det ikke å tenke oss at vi tenker oss nå at det her, at strømmen drives av positive ladninger, det er sånn vi normalt sett tenker oss en strøm. Det har sånn sett ikke noe veldig mye å si. Det er negative eller positive ladninger, bare at med negative ladninger vil alt bare snus. Da vil strømretningen snus og alt, men det har ikke noe å si. Vi tenker oss at det er en positiv ladning. Når du slutter kretsen på denne måten her, så får batteriet tilgang på noen frie ladningsbærere nederst. Der lederen er festet på batteriet. Det som da skjer er at kjemien inni batteriet er sånn at får de en fri ladning, så vil rett og slett batteriet agere som en vektløfter. Vil bare ta ladningen og flytte den opp, flytte den fra den negative polen, da, ned, som jeg putter nede her, og opp til den positive. Så en ladning, tenk oss en fri ladning inni her, Q, da vil det virke en kraft oppover her, som jeg kaller for FK-vektor, som er altså en kraft fra dette kjemiske reaksjoner som skjer inne i batteri. Det har noe med hva slags materialsammensetning som finnes inne i batteri. Det er bare sånn det er. Så FK, det er altså en kraft fra kjemiske reaksjoner inne i batteriet. Så. Kraft fra kjemiske reaksjoner inne i batteriet. som flytter ladningene fra bunnen til toppen av batteriet. Og det blir akkurat helt analogt med det at du at du løfter noe oppover i tyngdefeltet. Så skal noe forflytte seg i tyngdefeltet uten å bevege seg selv, altså hvis du har en stein eller en død ting som skal forflyttes i tyngdefeltet, så må en eller annen ekstern aktør gjøre arbeid på den, på den massen, altså på en stein, på den steinen. Så skal du flytte en stein 2 meter oppover, så må du gjøre et arbeid. Og det kan for eksempel du eller jeg gjøre. Det kan vi kan levere energi til den steinen ved å løfte den opp, og dermed så øker vi den potensielle energien til steinen ved å flytte den oppover i tyngdefeltet. Og den energien kan nyttiggjøres på et eller annet vis etterpå. Den kan gå over til kinetisk energi, som kan igjen gå over til deformasjonsenergi. Hvis den steinen treffer noen i huet, for eksempel, så har du fått den energien overført til noe annet. Da stopper du steinen, og så får du overført energien på et vis. Det er ikke akkurat kanskje det du ønsker, men det er nå et bilde av det. Og det er akkurat på samme måten, akkurat samme som skjer med et batteri og som er koblet til en krets. Så de kjemiske reaksjonene inne i batteriet, der har du lagret kjemisk energi. Det brukes til å løfte ladningene opp til et høyere potensial. Nå er det ikke høyere oppover i tyngdefelt, men det er til et høyere potensial. Altså høyere potensial i et elektrisk felt. Og dermed så får du et elektrisk felt inni et sånt batteri. Og det kan du si er på grunn av at du, i og med at du har en drift, altså i og med at du har en forflytning av ladning, så vil du få et overskudd hele tiden av ladninger, positive ladninger, på toppen av batteriet, som de er på vei oppover, og de blir løftet oppover og spyttes inn i ledningen på toppen av batteriet igjen. Men med et høyere potensial. Og dermed så er de ladningene i stand til å utføre arbeid eller overføre energi. Og den energien blir jo da overført til motstanden der. Typisk som varmeenergi. Så ladningene vil komme full av glød og intensitet på toppen, den øverste lederen der, og ha masse potensial, men så møter de mye motstand da. Og gir fra seg energien til inn i motstand, og faller da ned i potensial gjennom motstanden. Og så er vi i gang igjen. Kommer ut på batteriet, og så blir løftet opp igjen, og så gir fra seg energi. Sånn går noen dagene. Så du har i hvert fall overskudd av positive ladninger der, negative der, og dermed, på grunn av den kontinuerlige forflytningen, og dermed så får du et elektrisk felt fra inne i batteriet. Og når du da har forflytning mot det elektriske feltet, kjemiske reaksjonene, så flytter du mot elektrisk felt, ergo så flytter du til høyere potensial. Forflytning mot elektrisk felt er en forflytning mot høyere potensial. Så det er det som skaper det høyere potensialet. Og da får vi altså et potensial V, som vi kan kalle for VA, hvis vi kaller punktet på toppen er A, så får vi et potensial VB her nede, for vi kaller den her for B. Og da må dermed, i og med at E-feltet peker den veien det gjør, så vil altså potensialet VA være større enn potensialet VB. Og vi får en delta V, en potensialforskjell, som er VA minus VB, som da er forskjellig fra null. Det er typisk det. Det er det et batteri kan levere en viss spenning da, til en krets. Og den her, når vi har det i en sånn batterikontekst, der vi har altså en type kjemi som lager en spenning, så kaller vi den delta-V-en der, kaller vi da for et bestemt symbol, epsilon, som er en elektromotorisk, som vi kan si er en elektromotorisk spenning. Så den en der kaller vi for en elektromotorisk spenning. Og den kortversjonen av, elektromotorisk spenning er også EMS. Ja. Spørsmål? Ja? Altså spørsmålet om når ladningene kommer ned, om de blir negative. Altså hvis de tenker at vi negative hele tiden, eller? Det positivt, ja. 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 Ja, altså spørsmålet om de positive ladningene vil danne elektronpar eller bli negative. De beholder sin positive ladning hele tiden. Det er bare at de har mistet energien sin. Så de har sett på topp før motstanden, så har de masse energi. Det blir på en måte som at steinen oppe på et visst høydenivå. Og så når du går da gjennom motstanden, så er det som at steinen da faller ned fra det høyde, kan si fra den høyden. Det som er, hvis du skal ha en helt sånn konkret analogi, så må du tenke deg at steinen skal falle gjennom en væske. For eksempel vann eller noe, som gjør at du, som gjør, at du får konstant hastighet gjennom vannet, men at du da gir fra deg, altså en stein som faller gjennom vann, vil miste potensiell energi, men vil gi fra seg varmeenergi da, til vannet rundt på grunn av friksjonen. Og sånn skjer det med landingen nå. Ja, det er riktig. Da kommer, da er de helt pumpa og har ikke så mye mer energi når de kommer til bånd. Men når de da, med en gang de blir, for de blir da dyttet på en måte av de landingene som kommer bak, de blir liksom, de ligger i kø, så de blir dyttet gjennom lederen. Og med en gang de kommer da inn, akkurat inn i punkt, inn mot batteriet, så blir de bare grabba tak i av noen sånne sterke kjemiske aktører inne i batteriet, som løfter dem opp igjen. Og så får fornyet energi. Og så kan de gi den fra seg når de går rundt. Så det er sånn det. Og sånn blir det en kontinuerlig strøm da, som gjennom kretsen. Det er sånn det fungerer. Igjen litt sånn forenklet. Dette her, igjen, da, jeg håper at det her er passelig djupt pløyende, fordi at skal du virkelig begynne å skjønne det her i detalj, så er det ganske kompliserte prosesser, og mye, altså det er mye mer komplisert enn som så. Men det her er ikke feil. Altså det er et forenklet blikk på det, men det er ikke et feil forenklet blikk. Det er faktisk i praksis sånn du ser da. Så det er det som skjer inni batteriet. Men etter at jeg liksom har tatt den runden her, og overbeviser meg at det sånn er det, og dette er riktig, så tenker vi på et batteri som et kretselement, som er slik at når du beveger deg gjennom det, hvis du går fra negativ til den positive polen, så har det som kommer ut på andre siden økt potensialet med en viss størrelse, definert av akkurat hvor sterkt batteriet er. Og det kan være et 1,5-volts-batteri, eller et 9-volts-batteri, eller det kan være så mangt, eller alle mulige andre varianter. Men det er avhengig av, helt konkret, av hva slags materiale det er i batteriet, hvor stort det er, og så videre. Det er det som bestemmer hvor stort potensial batteriet er i stand til å skape. Men når vi bruker det i en krets, så bare tenker vi på det som er kretselement som øker potensialet til landingen som passerer igjennom. Så et ordentlig eller vanlig batteri har, i tillegg til at du har en potensialøkning, da, så er det også, i og med at du har en ladningsbevegelse inne i batteriet, så er det også en viss indre motstand i batteriet, så det må du ta hensyn til hvis du skal, når du strengt tatt, når du skal operere med et batteri i en krets. Så et virkelig batteri har også en indre motstand. Som vi kaller for lille R. Så når du tegner opp et batteri som et kretselement, så bruker vi vanligvis bare et sånt symbol. Så i stedet for å tegne alt det som skjer inne i batteriet, så har vi to sånne parallelle streker. Sånn. Den ene er litt lengre enn den andre. Men skal vi ta med en indre motstand, så må vi koble på den rett ved siden av, og kalle den for lille R. Og så putter vi, her for eksempel kan vi putte det i en krets, men der vi har en ekstern motstand som vi kan kalle for stor R. Men det som da er batteriet her, det er, det er det som er inne i den her grønne stippla streken som jeg nå skal straks tegne på. Så batteriet består altså av en EMS, en elektromotorisk spenning som løfter ladningen opp til et høyere potensiale, mens jeg har det også en indre motstand. Så de her polene på batteriet, A og B, er det punktene her oppe og her nede, A og B. Så når du har bevegelsen gjennom batteriet, så har du også en indre motstand. Det er et eller annet. De her ladningene kolliderer med andre ladninger, eller gir fra seg energi, altså når de beveger seg inn i batteriet. Så spenningen vi måler, VAB, som er altså VA minus VB, det er det vi kaller for terminalspenning. Altså den spenningen vi måler over polene på batteriet. Som ikke er nøyaktig den samme som emsen så lenge det går strøm i batteriet. På grunn av den indre motstanden. Så den saken der, det er det vi kaller for terminalspenning. Eller polspenning. Så det vil si det er den spenningen som en kan måle mellom polene på batteriet. Når vi da har en strøm som går i batteriet og i kretsen, så sier jeg at vi har en strøm I da, som drives gjennom kretsen på det viset der. Og da vil du ha den I-en vil du finne igjen også inne i batteriet der. Og da blir jo polspenningen VAB, ja den må jo bli emsen som du har det på grunn av kjemien i batteriet, men så vil jo spenningen også falle da over den indre motstanden. Så den blir altså minus R ganger lille R ganger store I. Da bruker vi Ohms lov. Det er en ohmsk motstand inni batteriet altså. Og den der er jo mindre da enn emsen når strømmen I er større enn 0. Så når vi har en strøm den veien der. Hvis du reverserer strømmen, hvis du har et oppladbar batteri der du reverserer strømmen og prøver å lade batteriet, så vil du kunne få en større polspenning enn emsen. For det er når du reverserer strømretningen. Og det går jo an. På et bilbatteri, for eksempel, som du lader opp. Men her, vi må i hvert fall ta hensyn til denne lille motstanden, indre motstanden, må vi ta hensyn til, i hvert fall når den eksterne motstanden ikke er så stor. Der har du en veldig svær ekstern ytre motstand, sammenlignet med den indre, så blir den jo neglisjerbar. Men det skal vi straks se på. For vi kan jo bruke Ohms lov her, og si at spenningen, polspenningen, VAB, som vi har sagt er Ms minus lille R ganger I, den må jo også være det lik spenningen over den eksterne motstanden, som er store R ganger I. Dette er egentlig en anvendelse av Kirchhoffs spenningslov, at summen av potensialforskjeller gjennom en lukka krets er lik null. Så det vil si at emsen her, hvis vi setter remsen på ene sida og flytter over lille r ganger i, så får vi at den blir lille r ganger store i pluss store r ganger store i, som er lik lille r pluss store r ganger i. Og det vil si at det, hvis vi vil regne ut strømmen da, basert ut fra en gitt ems, så blir strømmen lik emsen deler på summen av den eksterne, altså av den indre og den ytre motstanden. Hvis vi neglisjerer den indre motstanden, så setter den lik null. Altså, da, hvis vi vil glemme den, så kan vi sette den lik null. Eller vi ser at den kan vi sette lik null hvis den er mye mindre enn den ytre motstanden. Men hvis den ytre motstanden er omtrent like stor som den indre, så ser vi at vi må helt klart må ta hensyn til den, ellers så blir det veldig feil å bare ta hensyn til den eksterne motstanden. Bare et enkelt, kjapt lite taleksempel på det her. Skal vi se. Si at vi har en ems som er 6 volt, akkurat. Epsilon er 6,0 volt. Indre motstand er, lille r, sier vi er 1 ohm. Ja, jeg har ikke sagt at ohm er enhet på motstand med det, for det vet dere fra før. Og så sier jeg at nå har vi en ekstern motstand som er 100 ohm. Og vi kan da spørre oss, hva blir terminalspenningen? Så her har vi en krets helt tilsvarende. Den vi satt opp i sted, så at vi har en ems her, en indre motstand, lille r, og så har vi en krets der vi har koblet på en ekstern motstand, store r, og så slutter vi kretsen, og da vil det gå en strøm i kretsen der. Og det uttrykket vi så på i sted, da, så vi at strømmen i ble emsen delt på store r pluss lille r, det så vi på. Det var akkurat det vi utledet på forrige side. Og så vet vi at terminalspenningen her, hvis vi nå tenker oss at vi har A her oppe på toppen her, og B under her, den spenningen der må jo være eksakt lik store R ganger I. Det må være lik spenningen og motstanden, i og med at det er bare den eksterne motstanden her som er i kretsen her. Og da kan vi jo sette inn uttrykket for strømmen, og så putte inn i under R. Og hvis vi gjør det, så får vi R ganger epsilon delt på store R pluss lille R, eventuelt R store R delt på store R pluss lille R ganger epsilon. Så der har vi uttrykket for terminalspenningen, gitt både den indre og den ytre motstanden. Og nå, i og med at vi nå har noen talverdier her, så får vi sette inn det da. Da er det 100 ohm på toppen her. Og så blir det 100 pluss 1 ohm. Da får vi nevner. Og så må vi gange med 6,0 volt. Og hvis du regner ut her, så får du omtrent 5,94 volt i det tilfellet her. Så det gjør ikke store endringen på spenningen sammenlignet med det som er den originale emsen. Men det er noe målbart og litt grann. Men det er klart, her er jo den indre motstanden bare en hundredel av den eksterne, av den ytre motstanden. Og klart har du da slengt på en megaohm motstand eksternt, så blir jo det her fullstendig neglisjerbart. Da gidder du ikke å bry deg om indre motstand i det hele tatt. skal innom ett deltema til før enn vi gir oss for i dag, eller i hvert fall jeg gir meg med dere for i dag. Det har kanskje noe mer undervisning etter lunsj også. Så, og det litt mer om energi og effekt i elektriske kretser. Energi og effekt i elektriske kretser. Og vi skal utlede et, blir kanskje litt partisk å si, et kjært og kjent uttrykk for effekt. Vet ikke om det er oppleves kjært, vet ikke, men i hvert fall et kjent uttrykk for effekt, skal vi straks gjøre. Og vi skal bruke da vår nyervervede kunnskap om EMS, og bruke også det vi vet litt om sammenheng mellom energi og spenning. Så at spenning, potensialforskjell, er definert ut fra en forskjellig potensiell energi. Så nå skal vi da kikke litt da på et sånt batterielement, men nå bare tegne opp som en med standard kretselement på den måten her, og så skal vi nå for den diskusjonen her, så skal vi glemme at det her er, at vi har noe indre motstand. Det er ikke så viktig for diskusjonen akkurat her. Men vi har da, så nå har vi nå en pol A og en pol B på det batteriet her. Eller på den, ja, det er et batteri med en viss EMS. Det vi skal her, for å komme fram til det her med effekt, så skal vi stille oss et spørsmål som vi skal svare på. Forhåpentligvis så skal det bli klart ganske snart hvorfor vi stiller oss det spørsmålet her. Men det spørsmålet vi stiller da, som jeg gjør nå i hvert fall, det er hvilket arbeid må vi gjøre? Eller hvilket arbeid må de kjemiske reaksjonene inne i batteriet gjøre for å flytte en ladning fra B til A? Sånn som jeg påstod at det gjør. Så, hvilket arbeid må de kjemiske reaksjonene i batteriet gjøre for å flytte en ladning DQ, en liten ladning DQ nå i første omgang, fra B til A. Så en ladning DQ fra B til A. Og det arbeidet skal jeg nå kalle, det kaller jeg nå for DE. Og det arbeidet blir, altså når vi kjenner spenningen, altså kjenner potensialforskjellen, så vet vi at potensiell forskjell i potensiell energi fra A til B, det er jo faktisk lik potensialforskjell gange ladning. Altså for at potensialforskjell er definert som potensiell energi per ladning. Altså spenning er potensiell energi delt på ladning. Ergo er forskjell i potensiell energi lik forskjell i potensial, altså spenning, gange ladning. Så det her må rett og slett være ikke noe annet enn epsilon ganger DQ. Altså den ladningen jeg har flyttet. Og det er også lik det arbeidet vi må gjøre. Altså det er lik det arbeidet kjemiske reaksjonene gjør, er jo nettopp lik endringen av potensiell energi. Det blir akkurat som at det arbeidet som jeg eller dere må gjøre for å løfte en stein 2 meter opp i tyngdefeltet, det er eksakt lik forskjellen i potensiell energi. Vi øker den potensielle energien med det tilsvarende det arbeidet som vi har brukt for å løfte en stein opp i tyngdefeltet. Så det er det arbeidet som gjøres, og det er også lik endringen eller forskjellen i potensiell energi. Så den energien som er tilført ladningen. Da. Energien tilført ladningen av batteriet er emsen ganger størrelsen på ladningen, eller ganger ladningen selv. Og det er faktisk, når vi har når vi har påstått det, eller når vi har akseptert at det her er riktig, så er vi faktisk veldig tett ved å finne et fornuftig uttrykk for det vi kaller for effekt. Og hvordan definerer vi effekt? Hva er definisjonen av effekt? Jo, det er nettopp for et batteri, så er jo det energi per tidsenhet som batteriet leverer. Altså effekt er energi per tid. Energi deler på tid. Vi skal se det fra til høsten når vi begynner å jobbe med det her i mekanikk, skal vi se at det er, effekt er egentlig en størrelse definert i klassisk mekanikk. Og så har elektrolæra bare gjort plagiert akkurat den definisjonen. Så, men i hvert fall, effekt, som vi kaller for P, det er jo energien som tilføres den ladningen her, deler på den tiden du tar, som vi kaller for DT. Og det kan vi si, ja, det er en definisjon det, men er den kan vi si, hjelper den oss operativt i en sånn sammenheng? Og det skal vi straks se, det gjør det faktisk på en relativt enkel og grei måte. Vi skal nettopp bruke det uttrykket ms ganger ladning, som vi fant ut at det må jo være like arbeidet som utføres, eller energien som tilføres ladningen. Så det er ms ganger ladningen dq, og så har vi fremdeles den dt-en her i nevner. Og hvis vi nå velger å se på det, den, dette er et produkt, i teller av epsilon og dq, og så deler vi på dt. Hvis vi nå ser på den saken der, hvis vi nå putter emsen ut på siden, så ser vi på faktisk den brøken er dq deler på dt. Det er altså den ladningen som flyttes gjennom batteriet, delt på den tiden det tar. Hva er nå det? Hva er den størrelsen der? Det er strøm, ja. Som det blir sagt. Det er ikke noe annet enn strøm. Så det er når vi har en ladning, som har flyttet seg gjennom batteriet, og det, vi har tiden det tar, det er jo det strømmen som den ladningen tilfører. Og da kan vi da skrive det da. Så det her blir jo ms ganger strøm. Og dermed har vi det uttrykket som jeg da har kalt for kjært, men som jeg ikke skal gjøre, i hvert fall kjent, bør være noenlunde velkjent, at effekt som leveres i et batteri er spenningen over batteriet ganger strømmen gjennom batteriet. Spenning ganger strøm. Og der har du altså den utledningen her forklarer det. Derfor er det her effekten som en spenningskilde generelt leverer når det går en viss strøm i gjennom den spenningskilden. Det er energi per tidsenhet som kilden leverer. Så det må enten så må det være lagret inni i et batteri, så er det lagret som så er det kjemisk energi lagret. En annen sammenheng, så kan det være hentet fra en generator som er drivet i en turbin i et vannkraftverk, for eksempel. Da har du hentet mekanisk energi fra vann som faller ned noen hundre meter, og som omdannes til elektrisk energi. Like fullt så er det her effekten, energi per tidsenhet. Så, dermed får vi at effekt er spenning ganger strøm. Men her blir det en veldig tydelig tolkning i at her er energi per tidsenhet som batteriet eller som spenningskilden leverer til kretsen. Men den kan vi da nyttiggjøre oss. Og det her kan vi også bruke da, til å finne alternative uttrykk for effekt, hvis vi tenker oss at den spenningskilden her er koblet da, til den her veldig enkle kretsen som vi har sett på noen ganger nå, der vi bare hekter på en motstand R. Og så tenker vi oss at nå går det faktisk en strøm her. Og da kan vi få et alternativt uttrykk for effekten ved å si at emsen her, den må jo faktisk være lik ut fra Ohms lov, så er også den lik R ganger I. Og så har jeg en I som jeg må gange med. Så det her kan også skrives som R ganger I an, som også et, et uttrykk for effekt. Men det her, selv om vi nå på en måte bare har, dette en enkel matematisk sammenheng som fører oss fra epsilon ganger I til R ganger I an. Men det to litt forskjellige tolkninger på det, for den R ganger I an, det blir effekten som, som leveres til motstand. Altså det energi på tidsenhet som, ut, som utvikles som varmeenergi I, den, I motstanden der. Som for eksempel kan være et varmeelement I en panelovn på en vegg. Det en klassisk anvendelse av nettopp det å sende strøm gjennom en motstand for å skape varme. Det bare et, en, det bare en motstand som, som det I bunn og grunn det en varmeovn der. Da blir det her den energien per tidsenhet som vi kan nyttiggjøre oss. Så E ganger I, epsilon ganger I her, det effekten som, liksom tolkningen at det effekten som batteriet leverer, eller spenningskilden leverer, R I an, det som den samme da. Fordi at energi kan ikke, energi inn må være like energi ut, eller energi ut må være like energi inn, sånn trykk, for å, på grunn av total energibevaring. Men det uttrykk for effekten som vi faktisk nyttiggjør oss I kretsen. Det den effekten som blir levert til kretsen. Som vi bruker da, I kretsen. Og den kan vi også, som vi vet, skrive på en tredje måte, ved å si at strømmen, den må også være lik spenning delt på R. Og dermed så får du at det blir epsilon I an over, over R, altså V I an, spenning I an over R. Så det alternativ uttrykk da, for effekt som utvikles I en mot, et motstandselement. Og det men her får vi altså en, bare ved de her helt enkle sammenhengen her, får vi nå si at det dere har jobbet så mye med det, at det her, dette akkurat, det her ser, nok, ser dere på som ganske enkle sammenhenger. Det på en måte, vi får tolkninger som går på, rett, på energi, en energiregnskap. Det noe energi som leveres inn I en krets fra en spenningskilde, og noe som nyttiggjøres, som brukes da, I kretsen. Og det her kan sagt, E ganger I eller epsilon ganger I her, det kan være effekten som leveres fra et vannkraftverk, og så kan vi ha overføring langs noen ledninger og gjennom over 10-100 flere hundre kilometer langs en høyspent kraftledning, kraftanslag. Og så får vi masse R ganger I an på andre siden, der vi tapper den energien da, inn i et nett I en by eller en tettsted der vi bruker det. Bruker det til oppvarming, for eksempel, eller noe, eller andre type anvendelser I et standard nett. Og da får vi RI an på andre siden. Men det er energi. Det overføring, altså vi skaper energi en plass, eller overfører energi fra en eller annen form, for eksempel potensiell energi da, ved et vannkraftverk, overfører til elektrisk energi, og så bruker vi den igjen. Og grunnen til at vi overfører det som elektrisk energi at det veldig enkelt å flytte. Det veldig hensiktsmessig å flytte elektrisk energi over lange avstander. Det mye mer tungvint å flytte et høydebasseng opp fra fjellet oppe I Vinstra, for eksempel, til Oslo, og så liksom lage kraftverket der. Mye tungvindere å flytte potensiell energi enn å flytte elektrisk energi. Så det sånne ting en har finnet ut da, I et samfunn over noen hundre eller noen tusen år, at det Det har med hensiktsmessighet å gjøre. Ja. Jeg egentlig ferdig med det jeg skulle si, og nå så, det hatt noen minutter til 12, men jeg håper jeg blir tillit at vi gir oss 5 minutter før. Da vi ferdig med LR-delen, altså, av elektrisitetslæredelen av kurset. Så neste uke begynner vi på magnetisme. Og da skal vi ta det fra scratch på samme måte, veldig tilsvarende måte som vi gjort for elektriske felter. Så at magnetisme bunn og grunn beskrevet av magnetiske felter. Så, ja. Så det, men det blir tema for neste uke.